Þeir voru að segja þannig Hallgrími nokkru, var það ekki?
Já, Hallgrími Níelsson, föðurbróðir minn. Hann kunni bókstaflega vísu einhvern húsgang eða vísu við hvert einasta tækifæri, hvert starf sem verið var að vinna og allt eftir því. En því miður hrættum að það hafi glatast með honum. Nema að börnin hans, ég kann alltaf margar en að börnin hans hljóta nú að kunna það meira því að Vitala voru þau svo mikið lengur með honum.
Já.